ብዛዕባ ቅዱሳት ምስጢራትን ኣሰራርዓን ኣነባብሮኦምን ዝምልከት ስርዓትን ደንብን ቅዱሳት ምስጢራትን ብፍላይ ድማ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ዘተኮረ ንሓደስቲ ካህናት ዝዓደመ ሓዋርያዊ ቤተ ንዛዜ ዘዳለዎ ናይ ተሓድሶ ህንፀት ዓውደ መፅናዕቲ ከም እተፈፀመ ክንገርን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይቲ መደብ ህንፀት ተሓድሶ ዓውደ መፅናዕቲ ተሳተፍቲ ሓደስቲ ካህናት ተቐቢሎም መሪሕ ቃል ከም ዝለገሱ መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ሓቢሩ ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ተሓድሶ ህንፀት ኣዝዩ ዘተኮረሉ ምስጢረ ንስሓ ኣማእኪሎም እዚ ቅዱስ ምስጢር ናይ ምልዋጥ ተኣምር ዝረኣየሉ ስለ ዝኾነ ካህናት ነዚ ቅዱስ ምስጢር ብትኽክል ክነብርዎን ኣብ ክህነታዊ ፀዋዕታኦም ግቡእ ቦታ ሂቦም በዚ ምስጢር እዚ ህዝበ እግዚኣብሔር ከገልግሉ ከም ዘለዎም ኣተሓሳሲቦም ካህን ዓለምን መሰረታውያን ናይ ህላወን ህልውናን ሕቶታት ብቑዕ መልሲ ክህበሉ ስለ ዘይከኣለ ነዚ ንምክሓስ ዝተፀውዐ ኣይኮነን ብሓጢኣትኩም እኳ ከም ደም እንተቀይሕኩም ከጻዕድወኩም እየ ከም ዝዋውዕ እኳ እንተቀሕኩም ከም ጻዕዳ ጸምሪ ክትኾኑ ኢኹም ነቢይ ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 18 እግዚኣብሔር ዝምሕርን ይቕረ ዝብልን ብዝልውጥን መለኮታዊ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝተፀውዐን ዝተሓቕፈን እዩ ካህን ብምስጢረ ንስሓ ናይ ካህን ሰብኣውነትን እምነትን ዝፍትን ጸልማት ተመክሮን ናይ ወዲ ሰብ ልቢ ደልሓመት ቀሪቡ ዝርዳእን ዝፈልጥን እውን እንተኾነ ነቲ ናይ ወዲ ሰብን ናይ ታሪኽ ሕሰምን ኣበሳን ናይ መጨረሻ ቓል እቲ ንኹሉ ዝሕድስ ቃሉ እሙን ሓቅን ዝኾነ እግዚኣብሔር ምሕረቱ ዘረጋገጽ ምዃኑ ካብ እምነት ዝምንጭ ብዘለዎ ርግጽነት ዘቐርብ እዩ ካህን ብሰብዓዊ ሓይሉ ጥራሕ ቀሪቡ ናይ ኣሕዋት ሓጢኣት ዝሰምዕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘለዓለማ እውን ሊቀ ካህናት ዝኾነ ክርስቶስ ተምሳሊ ስለ ዝኾነ ብኣኡን ብስሙን ብኣካሉን ነቲ ዝልውጥን ዝሕድስን ምሕረት ዝዕድል እግዚኣብሔር ህልው ዝገብር እዩ ኣብዚ ምእማንን ዘይምእማንን ኩሉ ሓደ እዩ ናይ ህይወት ክብሪ ዋጋ ዝበሃል የሎን ዝብል ተዛማዲ ባህሊ ኣብ ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዓለምን ሕብረተሰብን ናይ ንስሓ ምስጢር ከይተረፈ በዚ ጎዳኢ ባህሊ ዝተተንከፈ ኮይኑ ቅልውላው ዘጋጥሞ እዩ ዝመስል ካብ ምስጢረ ንስሓ ምርሓቕ ይሰፍሕ ኣሎ ስለዚ ካህን ወዲ ሰብ ናይ ሕሊና መርምራ ክገብር ብዘብቅዖ ስነ ምምሃር ዝተመርሐ ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ብምሕንጻጽ ከስተምህርን ወዲ ሰብ ብቕንዕና ውልቃዊ ህላዊኡን ዕለታዊ ህይወቱን ብሰብኣዊ መምዘንታት ጥራሕ ዘይኮነስ በቲ መለኮታዊ ግልጸት ዝዓደሎ መምዘንታት ገይሩ ብመሰረት ወንጌላዊ ሓቂ ክጥምትን ክምርምርን ከስተንትንን ዝድግፍ እዩ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ብፅእና ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦ መምርሒ ኣብ ምስጢረ ንስሓ ዝሃንፅ እዩ እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ብሕትውና ኣቃልቦ ዘስግል ብተሃዋኽ ዝናወፅን ርጉእ ህይወት ዘይብሉ ሸበድበድ ዝመልኦ እዩ ስለዚ ምስጢረ ንስሓ ብጥልቅን ብሓቅን እንሰምዓሉን እንኮ ፍሉይ ጸጋ እዩ ክንደይ ምልዋጥን ተሓድሶን ካብ ምስጢረ ንስሓ ከም ዝነቅል ክንዝንግዕ የብልናን ምስጢረ ንስሓ ምሕረት ኣምላኽ ምቕባልን ቃል ኣምላኽ ምስማዕን እተን ካብ ሓጢአትካ ንፅሓካ ኣለኹ ዝብላ ካብ ኣፍ ካህን ዝወፃ ቃላት ናብቲ ብጎይታና የሱስ ክርስቶስን ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልፀ ቀጻሊ ምልዋጥ ዝሓትት ሓላፍነትን ጻዕርን ድላይን ዝሓትት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ምሉእ እምነት ክህልወና ዝመርሓና ናይ ሓቀይና ፍቕርን ተስፋን ቤት ትምህርቲ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ